การเตรียมตัวตายไม่ต้องเตรียมตัวหรอกได้ตายอยู่แล้วนะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเรื่องตายนะใช้ชีวิตให้มันดีก็พอแล้วเรื่องเตรียมตัวตายไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วเตรียมตัวแล้วเมื่อไหร่จะได้ตายล่ะนะคือเรื่องใกล้เรื่องไม่ใกล้เนี่ยนะคนป่วยกับเราเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าใครจะตายก่อนนะแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้คือท่านถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าวันละ3ครั้งเช้ากลางวันเย็นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันน้อยไปนะทีนี้ก็ย่นลงมาอีกย่นลงมาแบบทุกๆคำกลืนกินข้าวทุกๆคำกลืนก็นึกถึงนี่ก็ยังน้อยไปอีกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทางที่ดีแล้วนะควรจะนึกถึงความตายหรือว่ามรณสติมีมรณสติทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเนี่ยนะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยคือเกิดมาแล้วมันต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ปั๊บแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอันนี้ก็คือการเตรียมตัวตายนั่นเองการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะทุกๆเวลาแล้วก็ทุกๆโอกาสที่เราไปทุกๆที่ที่เราไปอยู่นี่นะทุกๆการกระทำทุกๆคำพูดทุกๆการคิดเนี่ยเขาเรียกการเตรียมตัวตายแล้วนะการเตรียมตัวตายที่ถูกต้องหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างดีก็คือพร้อมจะตายอยู่เสมออันนี้ฉะนั้นพวกที่มาเตรียมตัวตายก็คือพวกที่ยังไม่พร้อมที่จะตายพวกที่พร้อมที่จะตายแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวตายเพราะว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้นะเราต้องฝึกให้ถึงกับมีความรู้สึกว่าเราตายเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมที่จะตายว่าอย่างนั้นเถอะนะคนใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ก็คือคนที่พร้อมจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะงั้นให้เราฝึกฝนให้ได้ไม่ต้องรอแก่ๆแล้วค่อยมาฝึกอะไรเตรียมตัวตายอย่างนั้นเตรียมตัวตายอย่างนี้อันนี้มันเป็นวิธีการแก้ไขแบบเขาเรียกถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับปลายเหตุแล้วนะวิธีการทำใจเนี่ยมันเป็นวิธีปลายเหตุซึ่งแก้ปัญหาไม่ได้จริงเราทั้งหลายนี่มีคนบอกให้เราทำใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะใช่ไหมเวลาที่เราเจ็บป่วยก็มีวิธีการว่าอ้าวอีก2เดือนจะตายมาเตรียมตัวตายกันทำใจกันอะไรอย่างนี้แต่วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ไม่ใช่วิธีการทำใจแต่เป็นวิธีการดูใจตนเองศึกษาใจตนเองฉะนั้นเราโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราไปทำใจให้มันหายโกรธหรือว่าทำใจให้มันเมตตาสมมติเราไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเมตตากับเขาเลยแค่รู้ว่าเราไม่ชอบเขาก็ใช้ได้แล้วแค่เรารู้ว่าเราไม่ชอบเขาเราก็ไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปเบียดเบียนเขาแล้วอันนี้มันก็ใช้ได้แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนแค่ว่าเวลามีสัมมาสังกัปปะนี่นะแค่คิดว่าไม่เบียดเบียนเขาก็พอไม่ต้องไปเมตตาเขาหรือว่าไม่ต้องไปกรุณาอยากช่วยเหลือเขาหรือว่าเป็นคนดีอะไรมากก็ได้แค่ไม่เบียดเบียนเขามันก็ใช้ได้แล้วแค่ไม่พยาบาทเขาก็ใช้ได้คนบางคนเนี่ยเขาไม่รู้บุญคุณคนนะฉะนั้นเวลาที่เขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นเพื่อนกับเขาไม่จำเป็นต้องเมตตาเขาก็ได้แค่เราไม่พยาบาทเขาอย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี้มันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าการดูใจตนเองแต่ไม่ใช่วิธีการทำใจนี่พอเข้าใจไหมการเรื่องเตรียมตัวตายอะไรก็เหมือนกันการเตรียมตัวตายมันเป็นลักษณะวิธีการทำใจแต่ว่าวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่วิธีการทำใจแต่เป็นวิธีการดูใจตนเองนี่พอเข้าใจไหมสมมติว่าลูกน้องทำให้เราไม่ถูกใจรู้สึกมีคนหนึ่งนะอันนี้ถ้าเราโกรธเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้พยายามฝึกฝนว่าเออเรามาอยู่ที่นี่เราจะไม่โกรธไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นวิธีทำใจซึ่งมันไม่ได้ผลจริงเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์นี้เราอาจจะทำใจได้ต่อไปเหตุการณ์อื่นเราก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีอันนั้นเป็นวิธีการทำใจ แต่ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีการดูใจตนเองเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆมันโกรธมันไม่พอใจให้เราดูลงไปว่ามันไม่พอใจแล้วมันทำอะไรบ้างทำให้คำพูดการกระทำของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นพวกความตายพวกอะไรก็เหมือนกันนะไม่ต้องทำใจหรอกให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะก็พอแล้วรุ่นหลังๆเราจะมีเยอะนะเรื่องมานั่งทำใจเวลาใกล้ตายอะไรพวกนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอันนี้คือสิ่งที่ท่านสอนท่านไม่ได้สอนเรื่องว่าเธอจงเตรียมตัวตายนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะอันนี้เป็นรุ่นหลังซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าไม่ทำใจนะพูดถึงนะแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้สอนให้พลิกแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการศึกษาตนเองให้มันเข้าใจนี่นะวิธีหนึ่งที่เราเป็นวิธีการของสมถะนะที่เราชินกันมากวิธีการของการทำสมถะนี้เขาจะแปลงจิตจากเดิมที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นจากเดิมที่มันทำใจไม่ได้ให้มันทำใจได้เช่นคนนี้เราไม่ชอบเขาเราก็สัพเพสัตตาไปให้ใจมันชอบเขาแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเขาแล้วก็การแปลงใจตนเองให้มันดีแล้วรักษาดีเอาไว้นานๆอันนี้เป็นวิธีการของสมถะนะอันนี้ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าไม่ทำถ้าเราไม่มีความรู้เลยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้แต่ว่าของพระพุทธเจ้ามันยิ่งไปกว่านั้นอีกนะถ้ารู้วิธีของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ก็คือใช้วิธีการดูไปเลยตรงๆให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นของเกิดดับล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นของแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นเรื่องการทำใจการอะไรต่างๆไม่ต้องไปทำอะไรมากสมมติมีคนจะตายหรือว่าญาติเราจะตายก็บอกเขาไปเลยว่าเนี่ยมันจะต้องตายอยู่แล้วเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วคือสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องการเอาใจกันไม่ใช่เรื่องการที่จะแปลงจิตให้เขาดีอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่ารสที่ดีที่สุดนี่นะหรือว่าสิ่งที่ควรจะได้ดื่มได้ลิ้มที่ดีที่สุดก็คือสัจธรรมความจริงสัจจะนี่เป็นรสอันดีที่สุดแล้วสัจจะความจริงฉะนั้นใครได้ยินได้ฟังเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีญาติเราได้ฟังเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่โดยส่วนใหญ่เราจะปลอบโยนกันใช่ไหมทำให้เขาไม่เศร้าทำให้เขาอย่างนั้นทำให้เขาทำใจได้อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็คือหลอกกันไปหลอกกันมาซึ่งเราก็ถือว่าพอใช้ได้นะพูดถึงดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ของพระพุทธเจ้านี้ก็คือถ้าเขาจะได้ยินได้ฟังอะไรนะก็พูดความจริงให้เขาฟังไปเลยพระพุทธเจ้าท่านอุปมาตัวท่านเองเหมือนหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดนี่มันต้องเจ็บนะต้องเจ็บต้องปวดเหมือนกันอย่างเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าจะฝึกฝนเพื่อรู้ความจริงเนี่ยมันก็ต้องยอมรับความจริงฉะนั้นการยอมรับความจริงตอนแรกมันก็ต้องเจ็บปวดแต่ว่าเจ็บปวดแล้วมันหายจริงมันก็โอเคดีกว่าไปรักษาอะไรโรคอะไรเอาไว้แล้วก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆไม่หายสักทีหนึ่งนะหมอผ่าตัดก็ต้องโหดๆหน่อยเหมือนกันใช่ไหมอย่างนี้นะฉะนั้นถามผมแล้วไม่ค่อยได้คำตอบอะไรหรอกนะจะบอกให้นะการวิธีของเทคนิคของแต่ละคนนะโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอกันอยู่ก็เป็นวิธีการแปลงจิตนะฉะนั้นวิธีของสมถะนี้มันจะมีวิธีเยอะแปลงจิตจากเดิมที่มันไม่ดีให้มันดีถ้าไม่เคยนึกถึงความตายก็ให้มานึกถึงถ้าไม่เคยปลงได้ไม่เคยวางใจได้ก็ให้มาทำใจให้มันวางใจได้นะถ้าเป็นคนขี้โกรธก็มาเจริญเมตตาถ้าเป็นคนรักสวยรักงามก็มาเจริญอสุภะให้มันเห็นของไม่สวยไม่งามจะได้เลิกรักมันซะอะไรพวกนี้อันนี้เป็นวิธีการของสมถะนะวิธีการของสมถะง่ายๆก็คือแปลงจากจิตที่มันไม่ดีให้มันดีแล้วรักษาดีเอาไว้นานๆใครรักษาดีได้นานเท่าไหร่ก็ถือว่าดีเท่านั้นจนกระทั่งได้ฌานไปพรหมโลกกันอะไรก็ว่ากันไปนะแต่วิธีของพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ใช้วิธีนั้นใช้วิธีของวิปัสสนา ปัสสนาก็แปลว่ามองดูดูมันไปดูจนกระทั่งเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งก็กลายเป็นวิปัสสนาตอนแรกก็ตามดูมันมันทำอะไรเราก็ดูมันดูกายดูใจมันทำอันนี้เรียกว่าปัสสนาคือการมองดูเหมือนเรามองดูคนอื่นเห็นไหมเวลาเรามองดูคนอื่นเราคิดว่าเป็นตัวเราไหมไม่คิดว่าเป็นตัวเราเลยทีนี้ถ้าเราเป็นคนมองดูตัวเราเองเห็นตัวเราเองเหมือนเห็นคนอื่นก็จะไม่รู้สึกว่าเรานี้เป็นตัวเราเลยก็จะเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวอย่างนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วทั่วไปเราไม่ค่อยได้ดูตัวเองฉะนั้นเราจึงยึดพอยึดมาก่อนแล้วอคติมันเอาไปกินหมดมันไม่รู้ความจริงแล้วฉะนั้นต้องฝึกวิธีดูเหมือนดูคนอื่นเห็นไหมเราดูคนอื่นเคยคิดว่าคนอื่นเป็นตัวเราไหมไม่ได้คิดทีนี้เราก็ฝึกดูตัวเราเหมือนดูคนอื่นเลยนี่อย่างนี้นะเราก็จะเห็นกายเห็นใจมันทำงานเห็นความรู้สึกโลภโกรธหลงเกิดขึ้นโกรธแล้วมันพาเราไปทำนั่นทำนี่ทำอะไรแล้วก็เดือดร้อนใจอะไรภายหลังบ้างก็มองเห็นดีใจเกิดขึ้นพาไปทำอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าดูกายดูใจมันทำงานนะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องฝึกทำใจนะฝึกดูใจให้ใจมันทำเข้ามันแล้วก็ดูมันทำดูใจแต่ไม่ตามใจด้วยนะไม่ปฏิเสธมันแล้วก็ไม่ตามใจมันด้วยโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็มีตามใจมันอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิเสธมันอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆเห็นไหมนะฉะนั้นเวลาเราใกล้ตายกลัวตายไม่ต้องไปทำใจให้มันยอมรับความตายได้ถ้ามันยอมรับไม่ได้แค่รู้มันขึ้นมาว่าอ้าวนี่ยอมรับไม่ได้ถ้ามันกลัวตายให้รู้ว่ากลัวตายเท่านั้นเองไม่ต้องไปฝึกให้เลิกกลัวตายเรากลัวก็แค่ยอมรับว่าเรากลัวเท่านั้นเองนี่ง่ายไหมอ้าวไม่ง่ายอีกแล้วเนี่ยไม่ได้ให้ทำอะไรนะแค่ดูมันทำเท่านั้นเองนะโดยส่วนใหญ่เราจะชอบทำวิธียากๆเนาะหาวิธียากๆสมมุติว่าอาจารย์ใจไม่สงบจะทำยังไงดีอ้าวดูลมหายใจเข้าหายใจออกสิบางทีดูแล้วมันสงบบางทีดูแล้วมันไม่สงบอ้าวไม่สงบแล้วทำไงเอาไปเดินดูสิบางทีเดินแล้วสงบบางทีเดินไม่สงบฉะนั้นเวลาไม่สงบแล้วไปทำให้มันสงบนี้มันยากเพราะว่าบางทีมันได้บางทีมันไม่ได้แต่ถ้าไม่สงบแล้วเราดูว่ามันไม่สงบนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วเข้าใจความจริงด้วยนะฉะนั้นวิธีของพระพุทธเจ้านี้เป็นวิธีของมหาบุรุษมหาบุรุษคือผู้มีปัญญาเยอะเป็นวิธีรวดเร็วลัดสั้นแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะเวลาฟุ้งซ่านไม่ต้องไปหาวิธีเลยสมมุติเราฟุ้งซ่านปั๊บไปหา10อาจารย์เขาก็จะบอก10วิธีเราก็คงฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมเพราะว่าไม่รู้จะเอาวิธีไหนใช่ไหมแต่ถ้าวิธีของพระพุทธเจ้าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะเครียดรู้ว่ามันเครียดมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยไม่ใช่ตัวเราเกิดเองมันก็จะดับไปเองง่ายไหมยังยากอยู่หรือเปล่าเนี่ยดับอย่างแน่นอนที่มันดับมันดูช้าไปเนี่ยนะอยู่ที่ตัวมันหรอกนะมันอยู่ที่ความต้องการของเราความสุขทำไมมันหายไปเร็วจังนะเพราะว่าเราอยากให้มันไปช้ากว่านั้นหน่อยมันเลยหายไปสมมติเราอยู่กับคนที่เราชอบเราพอใจทำไมเขาไปเร็วจังเพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่นานกว่านั้นฉะนั้นเรื่องช้าเรื่องเร็วมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันประเด็นที่ความอยากความต้องการและความคาดหวังท่านเองนะอย่างสมมติห้องนี้มันใหญ่หรือมันเล็กมันไม่เกี่ยวกับใหญ่กับเล็กหรอกมันเกี่ยวกับความคาดหวังถ้าเราอยากได้ห้องใหญ่กว่านี้ก็บอกว่ามันเล็กถ้าเราอยากได้ห้องเล็กกว่านี้ก็บอกว่ามันใหญ่เห็นไหมใหญ่เล็กมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญถ้าเราอยากให้มันไปเร็วๆเราก็รู้สึกว่ามันทำไมอยู่นานจังถ้าเราอยากให้มันเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไปเร็วจังทั้งที่มันก็อยู่กับเราธรรมดาทั้งสองอันนั่นแหละคือมันมาตามเหตุแล้วก็ไปตามเหตุนี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าโอ๊ยทุกข์ทำไมมันหายช้าจังเลยเขาว่าอย่างนี้นะแต่สุขมันไปเร็วตลอดใช่ไหมสุขเนี่ยมันหายไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะบางคนเจอหน้าคนที่เราไม่ชอบแค่2นาทีเท่านั้นแหละไอ้หมอนี่ทำไมมันอยู่นานจังเลยวะเนี่ยเขาว่าอย่างนี้พออยู่กับคนที่เราชอบเป็นไงเป็นวันๆยังไม่บ่นเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเรื่องช้าเรื่องเร็วอะไรต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ความยึดถือของเราเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปตามความยึดถือนะมันเป็นไปตามเหตุคือมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปมีเหตุมันก็มาหมดเหตุมันก็ไปนี่มันเป็นธรรมชาติของมันส่วนเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไปช้ามันไปเร็วอันนี้เป็นความคาดหวังของเราเองนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเอาออกนี่ก็คือความคาดหวังในใจเราสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันใหม่ๆแล้วก็เกิดความบีบคั้นตนเองไม่สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้เขาเรียกตัณหารู้จักไหมตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะฉะนั้นบางคนนี้แค่เรื่องเตรียมตัวตายเขาก็จะเริ่มเครียดแล้วเพราะว่าอ้าวกลัวตายก็ไปหาวิธีเตรียมตัวตายเห็นไหมกลัวก็อยากจะเลิกกลัวแค่อยากจะเลิกกลัวมันก็มีปัญหาแล้วแท้ที่จริงความกลัวนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะนะความกลัวไม่ได้เป็นปัญหากลัวตายก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเรากลัวตายสิดีที่เราอยู่รอดมาได้นี้เพราะเรากลัวตายนะถ้าเราไม่กลัวตายเราก็วิ่งไปให้รถชนหรือไม่ก็โน่นกระโดดลงมาตายแล้วฉะนั้นการกลัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วทำให้เรามีชีวิตรอดเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรานี้ไม่อยากจะกลัวตายเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยมีประเด็นปัญหาตรงนี้เหมือนท่านฟังผมอย่างเงี้ยฟังไปไม่รู้เรื่องพูดอะไรอาจารย์สุภีพูดไม่เห็นรู้เรื่องการฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยากจะรู้เรื่องนี้มันคือปัญหาฟังไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเรางงก็เหมือนกันเอ๊ะงงจังเลยงงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยากจะรู้เรื่องนี้มันคือปัญหาแหละนี่พอเข้าใจไหมให้เราเข้าใจจริงๆว่าอันไหนคือตัวปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์บีบคั้นตนเองแท้ๆเนี่ยคือตัวตัณหาตัวความอยากนั่นแหละส่วนสิ่งใดที่มันเกิดเพราะเหตุมันต้องดับไปทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราต้องเรียนรู้ให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งสิ่งที่เราต้องละคือความอยากความต้องการความคาดหวังสิ่งต่างๆนะอย่างนี้นะให้ตกลงได้คำตอบไหมเนี่ยก็ถามเรื่องอะไรนะเรื่องการเตรียมตัวตายผมเลยพูดไม่รู้เรื่องไปแล้วช่างมันเถอะนะวิธีง่ายๆก็คือให้ดูมันไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นก็พอแล้วนะถามสมมุติเหรอปล่อยไม่ปล่อยเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเราก็เป็นลูกที่ดีไปอย่างน้อยเขาก็เป็นแม่ของลูกที่ดีไงเราก็เป็นลูกที่ดีไปก็แค่นั้นเองไม่เห็นยากอะไรเลยก็ธรรมดาแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นแม่ของลูกที่ดีไงเนี่ยประเด็นสำคัญมาอยู่ที่ตัวเรานี่ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกคนอื่นเขาก็มีวิถีชีวิตของเขามีความยึดมั่นถือมั่นมีความทุกข์มีอะไรของเขาเป็นธรรมดานะฉะนั้นแม่คลอดเราออกมาเราเป็นคนดีแม่ก็ได้ทำประโยชน์คือคลอดมาก็โอเคแล้วนี่ ราจะหวังอะไรอีกขนาดตัวเองยังหวังไม่ค่อยได้เลยนะคือเราเป็นคนดีคนหนึ่งมันก็ใช้ได้แล้วเราเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นคนหนึ่งหรือว่าเป็นอริยะเจ้าไปสักคนหนึ่งอย่างนี้ก็ดีแล้วแม่เขาก็จะได้กลายเป็นแม่อริยะเจ้าไงดีนะนะแม่ของพระอริยะเจ้าอย่างนี้แม่ของคนดีอย่างนี้ดีไหมแม่ก็จะได้อานิสงส์เยอะคือคลอดคนดีออกมาคนหนึ่งคลอดคนไม่ยึดออกมาคนหนึ่งถึงแม่จะยึดแต่เราไม่ยึดเนี่ยแม่ก็ยังได้ประโยชน์คือได้คลอดคนไม่ยึดออกมาคนหนึ่งนะแม่ทุกข์แต่เราไม่ทุกข์อ่ะอย่างน้อยก็ยังดีใช่ไหมแม่เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแม่เราไม่ได้ทุกข์ไปกับแม่ดีใช่ไหมดีไหมก็ยังดีกว่าแม่เป็นทุกข์ด้วยเราเป็นทุกข์ด้วยแหละเราใช้อะไรนะใช้อิทธิบาท4อย่างนั้นก็ได้แต่เราก็อยากให้แม่เราได้แต่เราไม่ได้อยากในเรื่องของปัญหาก็จะช่วยแม่ต่อไปแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากในเรื่องของปัญหาก็ใช้ปัญญาช่วยแม่ต่อไปแต่ถ้าแม่ยังไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาช่วยแม่ต่อไปแต่ถ้าแม่ยังไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาช่วยแม่ต่อไปแต่ถ้าแม่ยังไม่ได้เราก็ใช้ปัญญาช่วยแม่ต่อไป
โดยส่วนใหญ่เราจะคิดทำนองนี้นะการคิดทำนองนี้ก็พอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันนะก็คือโดยส่วนใหญ่เราจะคิดในแง่ของเอาธรรมะมาใช้คือว่าเวลาดีๆกันอยู่ก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันมีเมตตาเกิดกันถ้าเขาไม่ดีหรือว่าเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็กรุณาถ้าเขาได้ดีเราก็มุทิตาถ้าเขาเป็นไปไม่เชื่อเราอะไรก็ตามแต่ทุกคนก็เป็นไปตามกรรมก็อุเบกขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดในทำนองนี้ก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วหรือว่าโดยความเป็นจริงแล้วนะข้อผิดพลาดของเราทั้งหลายก็คือเราชอบทำให้คนอื่นคิดว่าเขาต้องพึ่งเรานะอันนี้คือข้อผิดพลาดอยู่อันหนึ่งฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยนะอย่าไปทำให้คนอื่นคิดว่าเขาจะต้องพึ่งเรานี่พอเข้าใจไหมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราคิดถึงเราเป็นคนมีธรรมะเนี่ยเราจะคอยช่วยคนอื่นด้วยวิธีนั้นด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีโน้นคนอื่นก็จะคอยหวังพึ่งเราเหมือนกันนะฉะนั้นวิธีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะบอกความจริงกันได้ไวก็คือว่าอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องพึ่งเรานี่พอเข้าใจไหมนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ยอมให้มันเป็นอย่างนั้นนะโดยส่วนใหญ่สมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมเราก็ต้องหาธรรมะมาใช้กับลูกนะเวลาลูกดีๆอยู่เวลาลูกไม่สบายกรุณาลูกได้ดีอะไรต่อไปก็อุเบกขาอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างนี้ก็คือเอาธรรมะมาใช้แล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันมีวิธีที่เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีที่อาจจะพูดว่ามันโหดหน่อยก็ได้คือว่าเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เขาได้นี่พอเข้าใจไหมอันนี้จะฟังยากหน่อยหนึ่งเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้านี้เมตตากับเราทั้งหลายมากเมตตามากที่สุดแล้วเราคงยอมรับข้อนี้ใช่ไหมมีเมตตากับเรามากทั้งหลายที่มากที่สุดแล้วแต่ทำไมปล่อยเราทั้งหลายมาอยู่อย่างนี้รู้สึกไหมทำไมไม่ช่วยเราทั้งที่เราทุกคนก็เป็นทุกข์กันหมดอะพระองค์ไม่รู้เลยว่าถ้าปล่อยเรามา 2,000 กว่าปีอย่างนี้เราจะทุกเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆรู้หรือเปล่าพระองค์จะรู้ไหมต้องแล้วใช่ไหมแล้วทำไมปล่อยเรามาอันนี้ก็พระองค์เมตกับเรามากที่สุดแล้วเป็นจึงให้เราได้เลือกเองบอกแต่ความจริงให้เฉยๆแล้วก็ให้เลือกเอาเองนี่เห็นไหม
ฉะนั้นวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือว่าบอกความจริงให้แล้วให้เขาเลือกเอาเองนะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยมีแต่ความจริงมีความจริงแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่เราก็คงได้ฟังพระพุทธเจ้าหรือว่าฟังพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังคล้ายๆเด็กเห็นไหมนะรู้สึกพระพุทธเจ้าไม่ได้ขวนขวายจะช่วยเราเลยเนาะเนี่ยมองย้อนดูดีๆใช่หน้าที่ของเราคือพูดความจริงให้ฟังเท่านั้นเองส่วนเขาจะเป็นยังไงหรือว่าจะเอาหรือไม่เอาจะคิดยังไงนั้นเป็นเรื่องของเขาทีนี้ถ้าเกิดอยากให้เขาได้มีอานิสงส์เนี่ยเราก็เป็นคนดีสักคนหนึ่งเป็นคนไม่ยึดสักคนหนึ่งเป็นคนพ้นทุกข์ไปสักคนหนึ่งอันนี้แม่ก็จะได้อานิสงส์คือได้รับประโยชน์คือได้เป็นแม่ของคนที่ไม่มีทุกข์นี่พอเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเหมือนเรามีเพื่อนเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์สักคนหนึ่งถึงเพื่อนจะทุกข์อย่างน้อยเพื่อนก็ได้มีข้อดีคือได้เป็นเพื่อนเราซึ่งเราเป็นคนดีเราเป็นคนที่ไม่ทุกข์อย่างนี้ดีไหมงงไปเรื่อยโดยความจริงก็คือให้ดูแลตัวเองเป็นหลักตัวเองอย่าทุกข์ก็พอนะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดจะทำอะไรต่างๆไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองก็พอฉะนั้นการที่เรารักตนเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดการทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าเรื่องผิดคือเราไม่ยอมรับว่าเราทำเพื่อตัวเองเราชอบไปคิดว่าเราทำเพื่อภรรยาทำเพื่อลูกทำเพื่อใครต่อใครทำเพื่อพ่อเพื่อแม่อะไรต่างๆแต่เราเนี่ยกำลังทำเพื่อตัวเองอยู่เรากำลังหลอกตัวเองอยู่เห็นไหมลองไปถามใจตัวเองดูก็ได้ที่เราทำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเราบอกว่าเราทำเพื่อลูกทำเพื่อภรรยาทำเพื่อคนนั้นทำเพื่อคนนี้แท้ที่จริงเนี่ยเราทำเพื่อตัวเองอยู่ลองไปค้นใจตัวเองดูให้ดีๆแต่ว่าการทำเพื่อตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดคือมันเป็นเรื่องถูกแล้วดีที่สุดแล้วด้วยต้องทำเพื่อตัวเองก่อนเพราะว่าเรารักตัวเองที่สุดพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าบุคคลค้นหาไปทั่วทั้งโลกแล้วไม่มีคนไหนที่เรารักมากกว่าตัวเราเองถ้าเราไม่ทำเพื่อตัวเองแล้วเราจะทำเพื่อใครล่ะเราทำเพื่อตัวเองทำสิ่งที่ดีเพื่อตัวเองให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองไม่ทุกข์นั้นมันถูกแล้วแต่ที่ไม่ถูกคือเราไปหลอกตัวเองว่าเราทำเพื่อคนอื่นและหลอกคนอื่นว่าเราทำเพื่อเขานี่เข้าใจไหมทีนี้ก็ยากไหมเข้าใจยากไหมเขาบอกว่าเริ่มต้นเรารักตัวเองแต่ถ้าพัฒนาไปถึงขั้นนึงเราจะรักตัวเองมากขึ
้นเราจะรักเพื่อนเราจะรักครอบครัว
ไม่เชื่อเลยนะเพราะว่าไม่ถูกนะโดยความจริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเอาไว้ว่าบุคคลเนี่ยค้นหาไปทั่วทั้งสากลจักรวาลแล้วนะไม่มีคนไหนเลยที่จะรักเราจะรักมากกว่าตัวเราเองฉะนั้นเราต้องรักตัวเองก่อนพอรักตัวเองเข้าใจตนเองแล้วการรักคนอื่นหรือว่าเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนเป็นมิตรนี้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นผลพลอยออกมาเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อเรารักตนเองเป็นก็จะรักคนอื่นเป็นเมื่อเคารพตนเองเป็นก็จะเคารพคนอื่นเป็นเมื่อขอบคุณตนเองเป็นก็จะขอบคุณคนอื่นเป็นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราใช้แขนใช้ขาทำความดีอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินเนี่ยเราเคยขอบคุณมันไหมแต่ว่าเวลาปกติเราสอนให้ขอบคุณคนอื่นทั้งที่คนอื่นนี่นานๆมาทำอะไรให้เราทีหนึ่งแต่แขนขาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมันทำอะไรให้เราตลอดอยู่แล้วเราเคยขอบคุณมันไหมเอาละทีนี้เริ่มงงอีกแล้วฉะนั้นต้องมารักตัวเองเป็นก่อนพอรักตัวเองเป็นแล้วก็จะรักคนอื่นเป็นเคารพตัวเองเป็นก็จะเคารพคนอื่นเป็นแล้วก็ขอบคุณตัวเองเป็นก็จะขอบคุณคนอื่นเป็นโดยไม่ต้องให้คนอื่นทำอะไรให้ก็ได้โดยไม่ต้องให้เขามาทำดีกับเราเราค่อยขอบคุณเพราะว่ามันรู้สึกขอบคุณไปเองเพราะว่าเราขอบคุณตัวเองเป็นก็จะขอบคุณทุกอย่างได้เป็นแต่เราทั้งหลายนี้โดนสอนกันมาเวลาเขาทำอะไรให้เราทำประโยชน์ให้เราก็ขอบคุณเขานี่มันขอบคุณได้เท่านี้เองแต่เราเคยขอบคุณอันอื่นไหมขอบคุณดวงอาทิตย์ใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆมันไม่เป็นนะฉะนั้นมันจึงเป เกิดความที่ผิดพลาดอยู่นะนี่พอเข้าใจไหม
แล้วในกรณีของพระโพธิสัตว์ในมหายานเขาก็ทำเพ
ื่อ
เป็นธรรมชา
ติอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวหนึ่งนะคือการทำเพื่อคนอื่นเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีเหมือนกันนะถ้าแบบเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ทำดีกว่าทำเพื่อแบบเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆแต่ว่าในแบบของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยไอการทำเพื่อคนอื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะแท้ที่จริงเป็นไปเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อให้ตนเองเกิดปัญญามองเห็นความจริงคือว่าเป็นการฝึกฝนเพื่อตัวเองล้วนๆเลยอย่างนี้เหมือนเราสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยก็เพื่อรู้จักตนเองว่าตนเองมีกิเลสอะไรบ้างเราไม่ได้สัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อจะช่วยคนอื่นช่วยคนนั้นคนนี้ไม่ใช่แต่สัมพันธ์กับคนอื่นสัมพันธ์เข้าไปกับคนนี้เพื่อจะรู้จักตนเองว่าตัวเองมีกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ได้รู้จักตนเองได้รู้จักสมมุติเราไปสัมพันธ์กับคนที่เขาเป็นคนมักโกรธคนไม่ดีเราก็จะรู้จักตนเองว่าเรายังรู้สึกผักใสคนนี้อยู่ก็จะได้รู้จักกิเลสตนเองเวลาไปสัมพันธ์กับคนที่ดีพวกของเราเราก็จะได้รู้จักว่านี่เรายังติดข้องกับคนอย่างนี้อย่างนี้นะก็จะได้รู้จักกิเลสของตนเองนี่เห็นไหมการสัมพันธ์กับตัวเองก็เพื่อรู้จักสัมพันธ์กับคนอื่นต่างๆเนี่ยก็เพื่อจะได้รู้จักตนเองมากขึ้นได้เห็นกิเลสของตนเองมากขึ้นจนกระทั่งห่างไกลจากกิเลสไปนี่มันก็รู้สึกจะฟังยากนิดหน่อยนะแล้วก็จะเป็นในมุมมองของถ้าเราพูดแบบคนดีทั่วๆไปเขาจะมองว่าเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะแบบมุมมองแบบอะไรมหายานแบบคุณอาร์ตเขาพูดเนี่ยคือเขาจะมองแบบช่วยคนอื่นอะไรคนอื่นอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็คงจะชอบในแบบว่าได้ช่วยคนนั้นได้ช่วยคนนี้ได้ช่วยคนนี้คนนี้คนนี้มันรู้สึกว่ามีเราพออยู่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราพออยู่ได้ถ้าเราไม่ช่วยรู้สึกว่าเราจะเป็นคนผิดถ้าเราได้ช่วยรู้สึกว่าเราจะเป็นคนถูกแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนย้อนกลับมาว่ามันมีตัวเราไม่ฉะนั้นจึงไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกอย่างที่เราเข้าใจนั้นหรอกที่เราคิดว่าเราให้แล้วเราเป็นคนดีที่เราให้ขอทานแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเข้าท่าดีขึ้นอะไรพวกนี้ถ้าเป็นความรู้สึกอย่างนั้นถ้าในมุมมองของแบบลึกซึ้งขึ้นไปหน่อยเราก็เหมือนกับขอทานนั่นเองคือว่าเราให้เพื่อจะขอทานชนิดที่เป็นจิตวิญญาณว่าเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคุณช่วยรับหน่อยเนี่ยพอเข้าใจนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้ท่านสอนตรงกันข้ามสอนย้อนกลับมาว่าเนี่ยมันไม่มีตัวเราจริงหรอกฉะนั้นที่รู้สึกว่ามีตัวเราทั้งหลายแหละงั้นเป็นความไม่รู้อริยสัจเท่านั้นเองฉะนั้นในเมื่อมีความไม่รู้อริยสัจเขาก็ปรุงแต่งการกระทำต่างๆไปเป็นมากมายหลากหลายวิธีการที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเห็นไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราก็อวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดการปรุงแต่งอภิสังขารต่างๆการทำสิ่งต่างๆมากมายถ้าอวิชชาความไม่รู้อริยสัจพาเราไปทำกรรมไม่ดีนี่เราคงพอมองออกแล้วว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทำใช่ไหมแต่อภิสังขารเนี่ยไม่ใช่ปรุงแต่งแค่ฝ่ายไม่ดีเท่านั้นมันปรุงแต่งฝ่ายดีได้ด้วยเพราะความไม่รู้อริยสัจคือมีอวิชชามันก็ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารพาเรามาทำบุญพาเรามาไหว้พระพาเรามาทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เรารู้สึกว่าเป็นคนดีพาเรามาสวดมนต์พาเราให้เป็นคนที่มั่นคงในศาสนาเป็นคนเคร่งครัดเพื่อให้เรารู้สึกว่ามีตัวเราที่เป็นคนดีเห็นไหมเพราะความไม่รู้ว่าไม่มีตัวเราแท้ๆมันทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นนี่พอเข้าใจไหมอันนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดปุญญาภิสังขารจนกระทั่งบางคนเขาก็ทำฌานอะไรต่างๆได้และบางคนเขาก็เห็นว่าการที่เราทำปุญญาภิสังขารเป็นบุญก็ดีเป็นรูปฌานก็ดีเวลาที่รูปมันแปรปรวนหรือว่ามีอารมณ์กระทบแรงๆใจก็ยังหวั่นไหวเกิดกิเลสได้อยู่เขาก็ยังปรุงแต่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นทำอรูปไปอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรอารมณ์อะไรก็กระทบไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีกิเลสไปเลยก็ยังได้อันนั้นเรียกว่าอเนมชาภิสังขารนะอันนี้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจพาไปปรุงแต่งทำไม่ดีคือรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์ทำไม่ดีก็มี ทำความดีทำบุญอะไรต่างๆก็มีทำความสงบก็มีจนกระทั่งทำฝ่ายอรูปจนถึงดีที่สุดก็มีซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ผ่านมาก่อนท่านถึงได้อรูปขั้นสูงสุดแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่ท่านก็รู้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยมันรู้สึกว่ายังกิเลสยังไม่หมดคือรู้สึกว่ามีเราที่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่มีเราที่เป็นพรรคเป็นพวกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนตรงกันข้ามเข้ามาไม่ใช่ว่ามีอวิชชาแล้วไปทำอภิสังขารแต่ท่านสอนย้อนกลับให้ฝึกฝนตนเองให้เกิดวิชชาเห็นว่าไม่มีตัวเราจริงนะฉะนั้นจึงไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีของใครทั้งนั้นเพราะว่าดีก็เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงไร้ตัวตนไม่ดีก็เป็นของเกิดเพราะเหตุปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงไร้ตัวตนมีความเท่าเทียมกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันจึงต่างกับคำสอนอันอื่นๆฉะนั้นเวลาที่คำสอนโดยทั่วไปที่เราพอนึกได้หรือว่าพอจะเห็นด้วยว่าช่วยคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้เราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมมันจะรู้สึกว่ามีเราอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่มีตัวเราเห็นไหมมันขัดกันอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมโอ้ยากไปหน่อยนะเป็นเพราะถามยากหรือว่าตอบไม่รู้เรื่องกันแน่ก็ไม่รู้เนาะนะฉะนั้นให้รักตัวเองเอาไว้นะเวลาคุยกับคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นสนใจตัวเองเอาไว้ว่าตัวเองคิดอะไรรู้สึกอะไรแล้วก็ละเจตนาไม่ดีออกไปเรียกว่ามีศีลแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนคิดถึงคนอื่นเขาก็ต้องพูดให้คนอื่นมีความสุขพูดให้คนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้รักตัวเองฉะนั้นให้ดูตัวเองก็พอเมื่อเราดูตัวเองเป็นหรือว่าฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อรักตัวเองเป็นตัวเองได้รับประโยชน์ก็ชื่อว่ารักคนอื่นไปด้วยท่านจึงบอกว่าคนใดรักษาตนเองเนี่ยชื่อว่ารักษาคนอื่นคนที่รักษาคนอื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเองมันเรื่องเดียวกันเคยมีเรื่องยกตัวอย่างในพระบาลีและในพระพุทธพจน์หลากหลายนะก็จะมีพวกนักไต่ราวหรือว่าพวกเขาเล่นกายกรรมกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตั้งเรื่องยกอุปมามามีนักกายกรรมที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์อาจารย์บอกว่าอ้าวเราจะช่วยกันทำกายกรรมเล่นกายกรรมหาเงินกันนะฉันก็จะช่วยเธอก็ช่วยกันนะพวกเราช่วยกันฉันก็จะช่วยเธอก็ช่วยฉันดูแลกันและกันนะซึ่งก็ดูดีนะฟังดูดีเหมือนเราเนี่ยผมจะช่วยคุณนะคุณก็ช่วยผมนะดูแลกันและกันนะทำนองนี้อาจารย์เขาว่าอย่างนี้ลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องดูแลผมหรอกอาจารย์ดูแลตัวเองอาจารย์ให้ดีผมก็จะดูแลผมให้ดีพระพุทธเจ้ายกสองเรื่องนี้มาแล้วก็รับรองคำของลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจประเด็นนี้ไหมนะฉะนั้นแค่เรารักษาตนเองไม่พูดโกหกคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมได้รับประโยชน์คนที่ได้รับประโยชน์ก่อนคือตัวเราเองไม่ผิดศีลคนที่ได้รับประโยชน์ต่อมาคือคนอื่นไม่ได้ฟังเรื่องที่ไม่จริงไม่ต้องคิดมากถ้าได้ฟังก็ได้ฟังแต่เรื่องจริงเราคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้พูดเพ้อเจ้อไปไม่ดีเรารู้จักตัวเองแล้วไม่พูดเพ้อเจ้อคนที่ได้รับประโยชน์ก่อนคือใครเราเองคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมได้รับคือไม่ได้เสียเวลากับเรื่องเพ้อเจ้อของเราดีไหมดีเห็นไหมอุปมาของลูกศิษย์เนี่ยที่พระพุทธเจ้ายกมาอาจารย์รักษาตัวอาจารย์เองผมรักษาตัวผมนะจะไม่เหมือนกับความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราจะคล้ายๆกับอาจารย์คือเนี่ยฉันจะช่วยรักษาเธอช่วยรักษาฉันนะเราดูแลกันและกันก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันเป็นไปได้ส่วนความเห็นของลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องดูแลผมหรอกอาจารย์ดูแลตัวอาจารย์ผมรักดูแลตัวผมต่างคนต่างดูแลตัวเองแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยนะนี่แค่สองเรื่องนี้ก็เริ่มงงแล้วใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้ารับรองคำของลูกศิษย์คนที่บอกว่าอาจารย์ดูแลตัวอาจารย์ผมดูแลตัวผมนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ย ดูแลตนเองก็พอคนที่รักษาตนเองชื่อว่ารักษาคนอื่นเห็นไหมถ้าเรารักษาตนเองนะละเว้นเจตนาไม่ดีออกไปรักษาตนเองไม่ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมคิดว่าจะทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นเราก็งดเว้นไปไม่ทำตัวเองได้รับประโยชน์ก่อนคนอื่นได้รับประโยชน์ไหมก็ได้รับประโยชน์ด้วยนี่เห็นไหมฉะนั้นการที่เรารักตนเองเป็นเนี่ยนะโดยมีความคิดที่ดีเป็นมโนสุจริตการกระทำที่ดีเป็นกายสุจริตคำพูดที่ดีเป็นวจีสุจริตนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญมากทีเดียวนะคนที่รักตนเองเนี่ยรักตนเองด้วยการคิดดีทำดีพูดดีรักตนเองเป็นท่านสรรเสริญมากนะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องรักตนเองให้เป็นแล้วก็อย่าไปหลอกคนอื่นเลยผมเห็นคนอื่นผมเห็นหลอกกันเยอะแล้วที่เขาพูดกันนะโอ้ยผมทำเพื่อคุณเวลารักกันใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้กันทำเพื่อคุณอย่างโน้นอย่างนี้จริงๆมันไม่ใช่หรอกนะเราลองดูดีๆก็แล้วกันนะลองสังเกตดูการรักกันอะไรกันนั้นเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องสวยงามแต่ว่าการหลอกกันเป็นเรื่องไม่ดีโดยเฉพาะหลอกตนเองถ้าเราเพื่อทำเพื่อตนเองมันไม่ได้เสียหายอะไรก็เรารักตนเองเราก็ทำเพื่อตนเองมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรื่องผิดคือเรากับหลอกตนเองด้วยว่าเราทำเพื่อคนอื่นนี่มันเป็นอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมงงหนักขึ้นทุกวันนะอย่าพูดให้มันลึกเกินไปก็แล้วกันเอาง่ายๆข้ามโอคะโอคะก็แปลว่าห่วงน้ำนะโอคะแปลว่าห่วงน้ำหมายถึงกิเลสที่เป็นประดุจห่วงน้ำที่เราให้ทำให้เราลอยคออยู่ไปไหนไม่ได้นะมีตั้งแต่โอคะคือกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันดีๆทำให้เราออกไปไหนไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยอาลัยอาวรณ์กับมันอันนี้เรียกว่ากามโอคะทัศนคติอุดมคติหรือว่าความเห็นในใจของเราอะไรต่างๆอคติในใจที่เราศึกษาเราเรียนมาอดีตต่างๆที่เราทิ้งมันไม่ได้พวกกรรมเก่าทั้งหลายแหละมันมีอิทธิพลกับชีวิตเราอิทธิพลต่อการตัดสินคนอื่นว่าถูกว่าผิดตามกรรมเก่าๆอันนี้เราก็ข้ามมันไม่ได้อันนี้ทิฏฐิคะโอคะห่วงน้ำคือทิฏฐิคือความเห็นทัศนคติเก่าๆอุดมคติเก่าๆที่เราศึกษาเราเรียนมาจากพิธีกรรมบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากประเพณีต่างๆบ้างเราก็ข้ามมันไม่ได้อันนี้ก็เป็นโอคะอันใหญ่ทีเดียวมันมีอิทธิพลเหมือนกับผู้ผลักชนะอยู่เบื้องหลังเราไม่สามารถข้ามมันได้เนี่ยเขาเรียกทิฏโขคะแล้วก็พบต่างๆโดยเฉพาะส่วนใหญ่พบภูมิดีๆเราชอบอยู่แล้วพวกเทวดาพวกพรหมคิดดีๆก็ชอบอยากให้มันอยู่นานๆจิตสงบนานๆก็ชอบอยากให้มันคงอยู่อันนี้พโอคะนะการติดอยู่ในภพการติดอยู่ในการที่เรานึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเที่ยงมันเป็นที่พึ่งได้แล้วก็อวิชโชคะคือติดอยู่ในความไม่รู้อริยสัจไม่รู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงเห็นว่ามันมีตัวเราเนี่ยอยากให้เรามันมีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข์ก็ไปทำเพื่อตัวเองทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างทำจิตให้สงบบ้างทำตัวเหมือนไม่มีกิเลสบ้างมันก็วนเวียนไปเรื่อยๆฉะนั้นเราต้องฝึกฝนให้มีบารมีสร้างบุญอะไรก็ว่าไปเพื่อเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาจนกระทั่งข้ามห่วงน้ำอันนี้ได้โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันข้ามไม่ได้เพราะว่ามันติดข้องและอาลัยอาวรณ์อยู่ฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าชีวิตของเรานี่มันโดนพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆลาภยศตำแหน่งของเราเนี่ยมันดึงดูดอยู่เราข้ามมันไปไม่ได้คือหมายถึงว่าโดยธรรมชาติแล้วเราก็ต้องมีการงานมีอะไรต่างๆแล้วมีตำแหน่งเพื่อทำมาหากินแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพียงเท่านั้นเรายังเป็นห่วงอาลัยอาวรณ์กับมันด้วยนะทัศนคติอุดมคติอะไรต่างๆความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นดีเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ผิดก็เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตมันก็ พอเป็นไปได้ใช่ไหมแต่เรานี้ถูกมันครอบงำจิตใจด้วยเอาไปตัดสินคนนั้นคนนี้ไม่ได้ใช้แค่เป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้มันพอเป็นไปได้เนี่ยเห็นไหมพวกทัศนคติอุดมคติต่างๆนี่ก็เป็นทิฏฐิเป็นความเห็นที่สังคมเขาใส่เข้ามามันก็มีอิทธิพลต่อเรามากเหลือเกินฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นนะนี่เราฝึกฝนก็เพื่อมีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นของเกิดดับเป็นของแปรปรวนเป็นของยึดถือไม่ได้แล้วจึงจะละมันไปได้นะฉะนั้นถ้าเราฝึกฝนโดยแท้จริงนะแต่เดิมเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจะคิดไม่ลงหรอกเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นถูกกิเลสนั้นดึงดูดเอาไว้ทุกทิศทุกทางถูกทัศนคติอุดมคติและการศึกษาที่ตนเองเรียนมาอันไหนที่ตัวเองคิดว่าถูกคิดว่าดีอันไหนที่เข้ากับตัวเองก็คิดว่าถูกอันไหนไม่เข้ากับความเห็นของตัวเองก็คิดว่าผิดมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันถูกดึงดูดเอาไว้หมดนะจนกว่าเราจะมีปัญญามันถึงจะมองเห็นได้ฉะนั้นแทบไม่ต้องไปพูดถึงการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นให้เยอะๆช่วยเหลือสังคมให้เยอะๆแท้ที่จริงคนที่ควรจะโดนช่วยเหลือก่อนก็คือคนที่อยากจะช่วยเหลือเขานั่นแหละเพราะว่าการอยากจะช่วยเหลือเขาคือปัญหานะสมมุติว่าเราเห็นว่าเอ๊ะหมอนี่มันยากจนจังมันไม่ดีเลยมันควรจะรวยอย่างเราหรือมันเห็นอย่างอื่นมันไม่ดีเลยควรจะมีความเห็นอย่างเราเห็นอย่างเราจึงถูกก็ความผิดความถูกนี่คือปัญหาแล้วนะเราเอาความผิดความถูกไปครอบงำคนอื่นก็ปัญหามันก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่พอเข้าใจไหมยากขึ้นทุกวันแล้วทีนี้นะฉะนั้นอย่าถามยากเลยถามง่ายๆนะนะเมื่อกี้ก่อนจะพูดเรื่องโอฆ่าท่านก็ถามเรื่องว่ามีทำบุญบารมีอะไรด้วยใช่ไหมเนี่ยการทำบุญอะไรก็เหมือนกันนะเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราแล้วก็พากันไปทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้บุญยะกิริยาวัตถุต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็ไหวเยอะแยะไปหมดนะเขาแจกแจงได้มากเดี๋ยวจะให้โฆษกแจกแจงวันหลังนะแท้ที่จริงแล้วบุญที่มันมีผลเยอะเนี่ยมันเป็นบุญที่เกิดจากการไม่ทำมันไม่ใช่บุญที่เกิดจากการทำบุญที่เกิดจากการทำมันไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราทั้งหลายมันมีกิเลสเต็มไปหมดเลยกิเลสมันเอาไปกินหมดฉะนั้นบุญไม่ว่าเราจะทำเยอะขนาดไหนเสียเงินไปเยอะขนาดไหนมันก็เจือด้วยกิเลสหมดมันจึงมีผลน้อยบุญที่จะมีผลเยอะคือบุญที่เกิดจากการไม่ทำไม่ทำตามกิเลสอยู่เฉยๆไว้จะได้บุญเยอะอยากพูดเพ้อเจ้อไม่พูดนี่ได้บุญเยอะกว่าไปทำบุญอีกอยากจะพูดโกหกมันนักไอ้คนนี้ไม่พูดเนี่ยได้บุญเยอะกว่าไปทำอะไรอีกไปตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เราเห็นมันแล้วไม่ตัดสินเนี่ยได้บุญเยอะกว่านั้นอีกเนี่ยฉะนั้นบุญที่เกิดจากการไม่ทำเนี่ยมันได้เยอะที่สุดจนกระทั่งบุญที่เกิดจากการไม่ตัดสินอะไรเลยและมองทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วคือบุญที่เป็นปัญญามีพอเข้าใจไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ได้สอนกันเรื่องพวกนี้หรอกเราสอนแต่มีเรื่องพากันไปทำบุญแต่ว่าไม่ทำเนี่ยกลับเป็นบุญมากกว่านะฉะนั้นง่ายๆเองทำบุญท่านไม่ต้องทำอะไรมากแค่สมมุติว่าอยากจะวิจารณ์ผมอย่างเงี้ยอะไรว่าอาจารย์สุขีพูดไม่รู้เรื่องอยากจะวิจารณ์แค่เลิกไม่วิจารณ์เท่านั้นเองก็ได้บุญตั้งเยอะแล้วเนี่ยง่ายนิดเดียวเองง่ายไหมมันยากตรงไหนเนี่ยใช่นะบุญที่เกิดจากการไม่ทำเนี่ยนะมันเป็นการฝึกฝนตนเองที่ยากที่สุดแล้วนะฉะนั้นการอยู่เฉยๆนี่มันต้องอาศัยความกล้าหาญเยอะเพราะว่าคนรอบข้างก็จะด่าท่านตัวท่านเองก็จะด่าท่านด้วยว่าอะไรวะอยู่เฉยๆไม่ยอมทำอะไรเลยไม่เลยเป็นการดูตัวเองนะไม่ใช่เป็นการดูนายเพราะว่าเป็นการดูตัวเองอยู่นั่นแหละอันนั้นเป็นความรู้เก่าต้องให้ความรู้เก่านั้นหายไปก่อนโดยส่วนใหญ่เราจะมีทิฏฐิแล้วก็อุดมคติบางอย่างว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราควรทำอย่างนี้ก็คือเราลอกสมุดมานั่นเองลอกหนังสือเก่ามา นะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่คนที่เรียนทฤษฎีอะไรมาเยอะเนี่ยเขาจะมีวิธีจัดการกับปัญหานั้นปัญหานี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดความคิดขึ้นมาว่ามีปัญหาอย่างนี้เราควรจัดการอย่างนี้ให้ความรู้สึกพวกนั้นดับไปให้หมดซะก่อนคำตอบจึงจะโผล่ขึ้นมาทีหลังจึงจะไม่ถูกอิทธิพลของทัศนคติหรืออุดมคติต่างๆมันครอบงำเอานี่อย่างนี้นะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่ค่อยได้ใช้ความคิดนะมันถูกความคิดใช้เนี่ยเราทั้งหลายที่ชอบคิดว่าตัวเองทำงานใช้ความคิดเนี่ยแต่โดยจริงๆไม่ได้ใช้ความคิดหรอกมันถูกความคิดใช้อยู่ลองไปดูนะรู้จักถูกความคิดใช้ไหมเออนะลองไปนั่งดูความคิดแล้วก็จะรู้ว่าเออถ้าเราใช้ความคิดมันเป็นยังไงแล้วถูกความคิดใช้มันเป็นยังไงมันต่างกันนี่พอเข้าใจไหมจนกว่าเราจะเข้าใจธรรมชาติของความคิดเข้าใจธรรมชาติของทัศนคติของอุดมคติต่างๆนั่นแหละเราจึงจะใช้มันได้ถ้าเรายังไม่รู้ธรรมชาติของมันเราจะใช้มันไม่ได้เราจะถูกมันใช้ถูกมันมาครอบงำเราไปตัดสินคนอื่นถูกผิดต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ตามนั้นตามนี้จึงจะได้อะไรพวกนี้นะยากไหมเออนะกิเลสมันแยบยลกว่านี้เยอะใช่ถูกนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตมากับความหลงฉะนั้นจึงต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้เยอะๆแล้วก็ถ้ามีเวลานะให้ไปนั่งดูความคิดนั่งเงียบๆแล้วปล่อยมันคิดให้ไปนั่งดูความคิดในสมองที่มันผุดขึ้นมาทัศนคติอุดมคติต่างๆมันก็จะผุดขึ้นมาจนเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงเราจึงจะไม่ยึดถือมันเมื่อไม่ยึดถือมันเราจึงจะใช้มันได้นี่อย่างนี้นะเหมือนกับเรามีแขนเราก็จะใช้แขนเป็นแล้วทีนี้ไม่ถูกแขนมันใช้เรามีตำแหน่งก็จะใช้ตำแหน่งเป็นไม่ถูกตำแหน่งใช้มีเงินก็ใช้เงินเป็นไม่ถูกเงินมันใช้เรามีสามีก็ใช้สามีเป็นไม่ถูกสามีมันใช้เราดีเหมือนกันนะนี่เห็นไหมโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกความคิดทัศนคติอุดมคติเนี่ยมันเป็นลูกน้องเป็นเครื่องมือที่ดีแต่มันเป็นเจ้านายที่ใช้ไม่ได้มันโหดเกินไปคือมันทำร้ายเบียดเบียนกันและกันโดยเอาทัศนคติหรือว่าวิถีชีวิตของคนแบบหนึ่งไปครอบงำคนอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นการทำร้ายคนอื่นเขานี่พอเข้าใจไหมฮะยังยากอีกเหรอนะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราทั้งหลายเรียนอะไรมาสมมุติว่าเราฟังธรรมะหรือว่าอ่านหนังสือพระไตรปิฎกอ่านหนังสือนั้นหนังสือนี้มาเราก็จะคิดว่าที่เราอ่านเนี่ยที่เราคิดแบบนี้มันถูกถ้าเราคิดว่าแบบนี้มันถูกเราไม่รู้ธรรมชาติของสิ่งที่คิดความคิดอันนี้ไม่รู้จากธรรมชาติของมันเราก็จะเกิดความยึดมันเมื่อเกิดความยึดมันอันไหนที่มันผิดพลาดจากอันนี้ไปหรือว่าไม่ตรงกับอันนี้เราก็จะคิดว่าอันนั้นผิดเนี่ยฉะนั้นความผิดความถูกนี่คือปัญหาในตัวมันเองแล้วเนี่ยเราจะต้องถูกมันใช้แน่นอนแล้วทีเนี้ยเราจะตกอยู่ในห่วงของมันแล้วนะอ้าวพูดถึงบุญไปถึงไหนแล้วเนี่ยชอบออกนอกเรื่องอยู่เลยอ้าวพูดถึงบุญก่อนบุญคำว่าบุญเนี่ยแปลว่าเครื่องชำระจิตนะอย่างท่านมาฟังธรรมะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดความเข้าใจหรือว่าได้เห็นว่าตัวเองเข้าใจผิดอะไรอยู่หรือว่าได้เห็นว่าเอ๊ะเรายังงงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ยังไม่เข้าใจอะไรอยู่ได้เกิดข้อสงสัยในการใช้ชีวิตว่าเอ๊ะที่เราคิดที่เราทำเนี่ยมันชักจะไม่ถูกซะแล้วชักจะยังไงซะแล้วอันนี้เรียกว่าเริ่มเป็นบุญแล้วเพราะว่าแต่เดิมนั้นมันไม่เคยเห็นที่แต่เดิมมันไม่เคยเห็นเพราะว่ามันมืดหมดมืดสนิทพอทีนี้พอเกิดความสงสัยในการใช้ชีวิตในการพูดในการกระทำเอ๊ะเราทำนี้มันถูกหรือมันผิดแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะได้เห็นความจริงต่อไปนะฉะนั้นการได้ยินได้ฟังธรรมะได้ฟังผู้ที่ท่านรู้แล้วบอกเอาไว้นี่จึงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยนะธรรมะที่ท่านแสดงท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมะแบบสวนกระแส ลองฟังผมไปหลายๆวันเข้าก็จะเริ่มรู้จักว่ามันชักยังไงก็ไม่รู้นะมันสวนกระแสไปเห็นไหมจะไม่เหมือนกับที่เรารู้สึกอยู่จะไม่เหมือนกับความดีอะไรต่างๆที่เราทำอยู่จะไม่เหมือนอะไรต่างๆอยู่แล้วก็จะไม่เอาใจกิเลสเราเลยมันคนละเรื่องกันท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมะชนิดที่สวนกระแสคนไหนที่ยังติดข้องอยู่กับโลกวนเวียนอยู่กับโลกหรือว่าใช้ชีวิตแบบมืดบอดเขาจะฟังไม่ได้ฟังไม่ออกจนกว่าจะเริ่มมีสติสัมปชัญญะหรือว่ารู้จักระแวดระวังรู้จักมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตรู้จักหัดสังเกตต่างๆแล้วจึงจะเริ่มพอเข้าใจได้นะเห็นไหมการที่เรามีความรู้อะไรแล้วเราเห็นว่าเอ๊ะความรู้นั้นมันอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้นี้เป็นเริ่มที่ดีเริ่มเป็นเรื่องที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าที่เรารู้มาเนี่ยมันอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้เป็นเรื่องจริงแล้วฉะนั้นที่เรารู้มามันจริงโดยแท้จริงก็คืออาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้เราเริ่มมองเห็นมันว่าเออใช่จริงๆด้วยมันอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้เราจึงไม่ยึดมันแต่ถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติของมันเราเรียนอะไรมาสมมุติว่าเราเรียนพุทธศาสนามาเก่งมากเราก็ยึดว่าต้องเป็นอย่างนี้นะพอแบบอื่นเข้ามาอะไรต่างๆเราอาจจะคิดว่าอ้าผิดนะไม่เหมือนกับที่เรารู้มาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมฉะนั้นการย้อนกลับมาดูทัศนคติอุดมคติความเห็นแล้วก็รู้จักมันว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนความถูกก็เป็นของแค่เปรียบเทียบกับอันอื่นเท่านั้นเองเป็นของแปรปรวนความผิดก็แค่เป็นของเปรียบเทียบกับอีกอันนึงเท่านั้นเองไม่ได้มีจริงจังอะไรเราจึงจะเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ไม่ยึดมันจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่แท้จริงได้ก็คือเริ่มต้นจากเอาทัศนคติอุดมคติอะไรต่างๆออกไปก่อนคำว่าเอาออกไปไม่ใช่หมายความว่าเราโยนมันทิ้งเราก็ยังรู้มันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ตกเป็นทาสมันคือเราไม่ยึดมันนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นการที่ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและมีสติสัมปชัญญะมากที่สุดก็คือปราศจากทฤษฎีทุกๆประการในการใช้ชีวิตทำได้ไหมนะเริ่มต้นจากการมีความรู้ว่าไม่รู้ว่าเราเป็นใครแน่ในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะไปของเรานี่มันไม่รู้ท่วมหัวแล้วก็คือมันคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรมาหมดทั้งที่ตัวเองแท้จริงมันมีไหมลองหาดูสิมันไม่มีฉะนั้นต้องเริ่มจากความรู้ที่ถูกต้องคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแน่เพราะว่าแต่ละคนที่รู้สึกเป็นเราขึ้นมาล้วนแต่เกิดแล้วเปลี่ยนเกิดแล้วเปลี่ยนไปเกิดแล้วเปลี่ยนไปตลอดนะทีนี้ไอ้เรานี่นะมันยึดถือตัวตนมานานใช่ไหมเอาความรู้ความสามารถทัศนคตินั้นอุดมคตินี้มาใส่โอ้เป็นใหญ่เป็นโตกันมานานมากเป็นไงงงดีไหมยังงงอยู่ฉะนั้นงงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรงงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะเป็นเรื่องธรรมดาต่างหากถูกนะฉะนั้นว่างๆให้นั่งดูความคิดทัศนคติอุดมคติของตนเองโดยไม่ตัดสินมันนะแค่ความคิดเกิดขึ้นปั๊บเราไปคิดว่าเอ๊ะความคิดนี้ไม่ดีก็แสดงว่าเราไปตัดสินมันเพราะว่าเรามีกรอบความคิดเอาไว้นะความคิดใดๆเกิดขึ้นปั๊บโอ้ความคิดนี้ดีก็แสดงเราไปตัดสินมันเราไม่ดูมันตามที่มันเป็นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดดีความคิดไม่ดีที่เราคิดน่ะแท้ที่จริงมันเหมือนกันหมดแหละเป็นเรื่องธรรมชาติคือเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงฉะนั้นดีไม่ดีเป็นแค่ของเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะเมื่อเราดูจนเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเราจึงจะไม่ยึดมันพอไม่ยึดมันเราก็จะใช้มันได้นะอย่างนี้นะฉะนั้นจงแสดงละครให้มันสมบทบาทแล้วก็ดูมันที่ผมพูดไงบอกว่าให้ดูตนเองเหมือนดูคนอื่นฉะนั้นเราแสดงละครให้มันสมบทบาทเรามีตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่อันนั้นให้มันสมบทบาทจะหน้าแดงจะโกรธจะอะไรก็แสดงให้มันสมบทบาทแต่เราดูว่ามันทำ นี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้สำคัญก็คือการเรียนรู้หรือว่าศึกษามันไปว่าอ๋อมันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฉะนั้นการที่เราแสดงละครเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอะไรแต่ว่าที่มันผิดพลาดเพราะว่าเราไปจริงจังกับบทบาทที่เราเล่นอยู่หลงไปอยู่ในนั้นฉะนั้นแต่ละคนนี่ก็แสดงบทบาทด้วยกันทั้งนั้นแหละตำแหน่งนี้เป็นจริงที่ไหนเราก็เอาตำแหน่งมาแล้วก็เป็นบทบาทที่เราแสดงแต่ว่าเราจริงจังกับบทบาทมากเกินไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้มากเกินไปไม่รู้ว่ากำลังแสดงบทนี้อยู่พอไปที่บ้านก็แสดงอีกบทหนึ่งพอไปที่โน่นก็แสดงอีกบทหนึ่งบทหนึ่งบทหนึ่งอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าแต่ละบทมันก็แค่ของผ่านมาผ่านไปเท่านั้นเองเหมือนกับทั้งชาตินี้เราเกิดมาก็เหมือนกับโรงละครโรงใหญ่อันนึงแล้วก็มีฉากที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นปรากฏการณ์ตามกรรมพอหมดอายุก็ล้มฉากไปก็ไปเกิดที่อื่นทีนี้ฉากย่อยๆระหว่างนั้นก็มีที่ทำงานที่นั่นที่นี่เจอคนนั้นเจอคนนี้นะเจอเจ้านายก็ต้องบทบาทหนึ่งเจอลูกน้องก็ต้องบทบาทหนึ่งเจอคนนั้นก็บทบาทหนึ่งเจอคนนี้ก็บทบาทหนึ่งดังนั้นก็เล่นมันให้สมบทบาทนะถามว่าตัวเราเป็นใครล่ะก็เป็นมันทุกตัวที่เราเล่นอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีตัวเราจริงเลยสักตัวเพราะว่าแต่ละตัวล้วนแต่เป็นของเกิดดับเป็นตัวทุกข์ที่มันเกิดเพราะเหตุเกิดแล้วดับไปนี่เข้าใจไหมเนี่ยแสดงว่าผมพูดใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีคนเข้าใจด้วยนะเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมโอ้เราท่าเราท่านะฉะนั้นนะให้ฝึกดูความคิดความรู้สึกของตนเองให้เยอะๆจนเข้าใจธรรมชาติของมันเราจะได้เป็นคนใช้ความคิดนะไม่ได้ถูกความคิดมันใช้เหมือนกับสิ่งต่างๆให้เราดูศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเราจะใช้มันไม่ได้ถูกมันใช้นะเราเกิดมาใช้ชีวิตนะไม่ได้เกิดมาเอาอะไรทั้งนั้นแหละเกิดมาใช้ชีวิตให้มันมีสติสัมปชัญญะให้ใช้ชีวิตอย่างประเสริฐคือชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาในการอยู่ก็จะมีความสุขพอเป็นไปได้แล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดคือถึงพระนิพพานได้ด้วยอีกต่างหากนี่พอเข้าใจไหมที่มันมีความผิดพลาดขึ้นมาก็เพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นก็เรียกอุปาทานสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นที่คนทั้งหลายเขาบัญญัติกันขึ้นเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ส่วนใหญ่ก็บัญญัติขึ้นมาจากการกระทำนะเช่นว่าคนเป็นหมออย่างเนี้ยสมมติอ้าวคนนี้เป็นนายแพทย์จริงๆคนนี้เขาไม่ได้เป็นนายแพทย์แต่ว่าเขาบัญญัติขึ้นมาจากการกระทำของนายแพทย์คนนี้คือเป็นคนรักษาโรคเป็นอะไรก็ว่าไปถ้าไปเดินตามควายก็เรียกว่าชาวนาคนนี้จริงๆเขาไม่ใช่ชาวนาแต่ว่าเขาเอากิริยาการคือไถนาเดินตามควายนี้เรียกหมอนี่ว่าเป็นชาวนาถ้าคนนี้ไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองเป็นชาวนาอย่างแท้จริงคนนี้ก็เกิดความยึดเกินเหตุไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็เหมือนเราไปอยู่ในโรงงานตำแหน่งผู้จัดการตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้อะไรต่างๆก็เหมือนกันนี่แหละเขาบัญญัติขึ้นมาจากการกระทำหรือว่าหน้าที่ของเราที่รับผิดชอบอยู่ทีนี้ถ้าเราไปจริงจังว่าเราเป็นผู้จัดการจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าอุปาทานพวกอุปาทานนี้จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆวนเวียนมากทำให้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์เยอะแยะเหลือเกินแล้วเพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงนะฉะนั้นวิธีการที่จะรู้จักสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงได้โดยง่ายและรวดเร็วก็คือให้ดูตนเองเข้าไว้ดูกายดูใจก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในกายในใจเนี่ยล้วนแต่ผ่านมาผ่านไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วกว่าเหตุการณ์ภายนอกแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่อะไรดังนั้นอีกหายใจเข้าและหายใจออกนั่งแล้วยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนยิ่งความรู้สึกนึกคิดต่างๆยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็จะเห็นแต่ของผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปขนาดสิ่งที่อยู่กับเรามากที่สุดแล้วก็เรายึดมากที่สุดเราเห็นมันตามเป็นจริงแล้วค่อยๆถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไปสิ่งภายนอกก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะถอนได้โดยอัตโนมัติทีเดียวนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นจึงเน้นเรื่องของการให้มีความรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตให้ดูตนเองดูกายดูใจเอาไว้นะมีท่านไหนจะถามอะไรไหม มีใครอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอีกบ้างช่วยอย่าไปช่วยเขานะช่วยอย่าไปยุ่งกับเขาดังนั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นเขามีความสุขนะช่วยออกมาจากชีวิตเขาเขาจะมีความสุขนะเหมือนเจ้านายอย่างนี้สมมติเจ้านายอย่างนี้นะเราอาจจะคิดว่าเออเป็นเจ้านายเขาเนี่ยมันสำคัญมากถ้าเราไม่ไปโรงงานมันจะล่มจมหรือว่าลูกน้องจะไม่มีความสุขจะคิดถึงอะไรก็ว่าไปอันนี้เราคิดผิดทั้งเพลแหละถ้าเราออกมาปั๊บเนี่ยนะถามลูกน้องทุกคนแล้วมันเฮฮาทุกคนอ่ะก็คือถ้าเราอยากให้เขามีความสุขกรุณายกตัวเองออกมาจากชีวิตเขาซะนะอย่าไปยุ่งกับเขามากถูกดีที่สุดแล้วลองถามใครดูก็ได้เลยไปแต่วันจ่ายเงินเดือนก็พอ
ไปแต่ว
ัน
เช็ค
บิน
ตั้งเป้า
เนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นคำว่าเกี่ยวข้องในที่นี้ก็หมายถึงเกี่ยวข้องด้วยอำนาจความยึดถือยึดติดแต่ว่าโดยบทบาทโดยหน้าที่ของแต่ละคนนี้เราต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วก็เป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดทุกข์แก่กันและกันก็คือเกิดความยึดถือยึดมั่นถือมั่นเกิดการคาดหวังแก่กันและกันนะลูกน้องก็คาดหวังหัวหน้าคาดหวังลูกน้องสามีคาดหวังภรรยาคาดหวังสามีอะไรพวกนี้มันก่อให้เกิดความทุกข์แก่กันและกันเป็นนั้นมากนะอันนี้คงพอได้อะไรบ้างนิดหน่อยนะถ้ายังงงอยู่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว